Gipadayag, Kapitulo 4.
Unya, sa akong pananaon, nakita ko ang usa ka binuksang pultahan didto sa langit. Ug ang tingog nga nadungog ko na nga milanog sama sa usa ka trompeta, miingon kanako.
Sa kanari, ug ipakita ko kanimo unsay mahitabo humani ini.
Diha-diha, gigamhan ako sa espiritu ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may naglingkod niini. Midanag ang iyang naong ingon sa mga mahalong bato sama sa haspi ug kornalina. Sa palibot sa trono may bangaw nga ang kulor daw esmeralda. Gilibutan ang trono ug 24 kalaing trono. Og sa tagsa-tagsa ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti og may mga korunang bulawan. Gikan sa trono nang gula ang mga kilat og may mga dahunog og lanog sa dalugdog. Didto'y pito kadidnagkutang mga sulo nga nagsiga atubangan sa trono. Mao kini ang pito ka espiritu sa Dios. Sa atubangan sa trono, di ay sama sa dagat nga bildo, tinaw sama sa kristal. Sa matag kilid sa trono, may upat kabuhing binuhat nga nalukup sa mga mata sa atubangan og sa likod. Ang unang buhing binuhat sama sa leon. Ang ikaduha, sama sa nating baka. Ang ikatulo, sama dagway sa tao. Ug ang ikaupat sama sa naglupad nga agila. Ang tagsa-tagsa may unom kapako ug nalukop sila sa mga mata sa sulod ug sa gawas. Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit adlaw o gabi.
Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Diyos na labing gamha ato ang karon ug ang moanhi.
Sa matag higayon nga ang upat ka buhing binuhat magdaig ug magpasalamat kaniya nga buhi sa kahangturan nga naglingkod sa trono, manghapa sa atubangan niya ang 24 ka pangulo ug magsimba kaniya. Iitsa nila ang ilang mga kuruna at tubangan sa trono og muingon.
Among Ginoo og Diyos, angay kang mudawat sa pagdaig ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbuot na mugna ang tanan.